Ahojte, som rada, že ste si zapli ďalší diel podcastu Omg, je to vonku. Dnes tu mám extrémne talentovaného hostia.
Wow.
Veľmi ďakujem. Silný úvod. Kristín Laš, alebo Kika Mihaľová, alebo ako to najradšej máš také oslovenie?
Je mi to jedno. Mm-hmm. Je to proste, čo si ľudia zvolia.
Áno.
Čo je mi príjemnejšie.
Mm-hmm. A tebe je čo najpríjemnejšie?
Mne je najpríjemnejšie asi moje meno, mm-hmm. lebo to druhé nemám až tak dlho. Mhm. Ale myslím si, že je mi to vlastne asi jedno.
A najčastejšie ťa tak asi volajú, že Kika? Mm-hmm. Alebo Kristina?
Kika. Mm-hmm. Kristina sa mi páči viac, ale mm-hmm. je to dosť chladné. Takže radšej Kika. Ale Kika sa mi nepáči, lebo to... Mám to spojené s tým, že jedna známa mala psa, ktorý sa volal Kika. Mm-hmm. A nemám to rada. Mm-hmm. Preto.
Ja poznám...
Kristi mám rada.
Kristi je v pohode.
Mm-hmm. No,
hej.
Ďakujem.
Dnes sa budeme asi doplňať trošku. Doplňame si vety. Kristi je v pohode a ja mám tiež, na základnej som mala spolužiatku, ktorej pes sa volal Filip.
Wow.
Tak a mne to príde celkovo akože také aj cute, aj na druhej strane trošku zvláštne, keď majú psi ľudské mená.
Uh-huh.
Je to také,
je
že?
To, je to také zvláštne. Keď som mala psa, tak som sa poctivo pozerala do psieho kalendára.
Uh-huh.
Aby to bolo oficiálne, že teda... Nebuď mať hociaké meno. Čiže hey. Myslím si, že by ľudia mali viac pracovať s týmito vecami.
To som inak aj nevedela, že existuje psí kalendár. Aj potom normálne, že oslavujete meniny podľa toho psieho kalendára?
Nikdy sme to nerobili. Je to len taká pozička.
A narodeniny psie?
To si nepamätám. Mm-hmm. Napríklad. A neviem, či ten pes to asi to nerieši.
Asi to nerieši tiež.
Mm.
Inak minule vyšla na povrch nejaká nová štúdia, že proste psi vnímajú ten čas inak, ako sme si mysleli doteraz, že v podstate, keď ty odídeš do práce a necháš toho psa doma proste pár hodín, takže pre ňoho je to akoby týždeň.
Wow.
Takže úplne chudák, som úplne teraz som sa s ním vcítila, že chápem, prečo tak vrti chvostom a je šťastný, keď človek dojde domov. Lebo keby som mala byť doma sama týždeň a potom príde nejaký človek, tak som úplne, že je človek.
No. My v Bratislave tu na doma psíka nemáme. Uh-huh. Aj keby som ho veľmi chcela, ale viem, že by veľmi trpel.
Uh-huh.
Lebo by som nebola často doma, aj keď teraz je COVID, takže asi by sme boli spolu veľmi často.
Hej.
Ale asi by to pre mňa bolo smutnejšie ako veselo. Takže...
Preli sme si krásne psie okienko.
Veľmi dobrý, zaujímavý začiatok.
Veľmi dobrý začiatok. A poďme teda sa baviť o tebe viac. Ja som urobila taký úvod, že si strašne talentovaná, ja si to úplne myslím.
Wow.
A ja som ťa začala, respektíve ja som ťa tak akože dlhšie som ťa sledovala, však sledujem ťa na Instagrame od strednej školy.
A ja?
A všimla som si, že teda si odišla študovať do Prahy.
Mm-hmm.
A potom bolo také obdobie, že okej, že študuješ hudbu. A všimala som si tak, že občas nejaký song si vydala a tak. Ale že posledné obdobie bolo také, že proste výbuch.
Mm-hmm.
A že čo sa stalo?
Wow, no neviem, podľa mňa... Každá poctivá cesta asi trvá dlhšie, než si človek možno myslí. A myslím si, že ja som na tej svojej ešte úplne na začiatku.
Uh-huh.
A veľmi sa na to teším. A myslím si, že je to klišé, že cesta je cieľ. Ale je to proste tak, si myslím, že je to veľmi dôležité si to uvedomiť a neponáhľať sa, lebo nielen na Slovensku, ale vo svete funguje veľa senzácií, keď niečo príde. A myslím, celkovo svet teraz funguje na tom, že
niečo virálne.
Musíte zaujať videjko prvé 3 sekundy, inak proste ideš ďalej a štatistiky nepustia a prvé sekundy rozhodujú. Áno, samozrejme, ale myslím si, že v hudbe by to malo byť aj o niečom inom. Nie len o tom nejakom vizuále, že máš strašne drahé klipy. Napríklad ja vôbec nechcem ísť touto cestou a chcem, aby som mala fanúšikov, ktorí sa majú čas zastaviť a na chvíľku aj porozmýšľať. A myslím si, že to je oveľa dlhší nejaký pôžitok z hudby ako niečo, ako nejaké senzácie. Nebaví ma to a dúfam, že k tomu asi nesklznem, však nechcem to, tak asi nesklznem.
Mm-hmm. Ale inak z tvojej hudby to strašne cíti, to, čo si teraz povedala. Úplne, keď sa tak zamyslím nad tým, inak ja asi posledné 2 týždne dookola počúvam ten váš nový album.
Jej.
A úplne som z neho hotová, fakt sa mi strašne páči. Pretože ja mám veľmi rada, keď vo mne hudba vyvolá emóciu.
Mm-hmm.
A neviem popísať tú emóciu. Je to také, že proste niekedy až by som povedala, že možno motýliky v žalúdku, niekedy až takúto emóciu a až takú miernu, ako by som sa zaľúbila proste do tej hudby, že mám to tak a neveľa songov to akože vo mne vie vyvolať. A keď som si pustila tento váš nový album, tak som mala tú emóciu a mala som ju dokonca pri viacerých pesničkách a či už pri... Wow, šokantné.
To sa normálne nedeje.
A nie len pri anglických, ale aj pri slovenských. Mm-hmm. A bolo to úplne také, že toto je proste hudba svetovej kvality.
Tak to sa veľmi teším, že to hovoríš, že to tak vnímaš.
Určite
to,
si chcete vypočuť váš nový album, ktorý sa volá
Sleepy with Lights On. Je to akože náš debut. Je to prvotina, na ktorej sme pracovali vlastne dlho a sú to také osobné memoáre, ktoré sme zbierali posledné 2 roky asi. A sme na ňo hrdí veľmi, lebo nás to stalo veľa práce, ale zároveň nie.
Mm-hmm.
Pretože tie piesničky vznikali hrozne spontánne a nie sme tie typy umelcov alebo interpretov, ktorí čakajú na to, že im niekto prinesie piesničku, text a hudbu a tu máš a konečne teda môže niečo vydať.
Mm-hmm.
Neviem, myslím si, že umelec by mal vedieť tvoriť,
mm-hmm.
Má by vedieť proste sa vyjadriť zo seba, nie z niekoho iného, aj keď chápem, že sú interpreti, ktorí to v sebe nemajú, nedostali ten dar seba vyjadrovania sa aj v hudbe. Ale myslím si, že ak niečo má byť naozajstné, tak by to malo ísť naozaj z toho človeka. A ja sa teším, že tento dar som dostala a môžem ho rozvíjať stále.
Určite.
A neustále na ňom pracovať. No.
To je podľa mňa aj základ, že neustále na sebe pracovať. Mm-hmm. Pretože ja vnímam taký trošku, možno v úvodzovkách problém, že...
Dám si pivko.
Daj si pivko.
Ľudská je pripravené k domáce pivo.
Čapované. Máme toto vzadu sud.
Výborné inak. Môžete sa pozrieť, podľa farby sa dá usúdiť veľa. Takéto číre pivo.
Ale chcela som sa dostať k tomu, keď sme sa bavili o tej hudbe a že umelec by mal hlavne tvoriť a vedieť mm-hmm. tvoriť. Takže ja mám pocit z veľa slovenských interpretov, ktorí akoby vyšli z rôznych súťaží, že sú mm-hmm. strašne na jedno kopito. Že mi to strašne znie rovnako
uh-huh.
a že mi to znie rovnako už, ja neviem, 5 rokov.
Uh-huh.
A aj keď minule som sa tak pozastavila, že som počúvala jednu pesničku a presne od takéhoto interpreta a zastavila som sa nad tým, že znie to fajn, ten človek má dobrý rozsah, má peknú farbu hlasu, ale že nepresvedčila ma tá hudba.
Uh-huh.
Že boli v nej také, že slová, ktoré sa akoby snažili byť také... neviem to teraz, poviem hlboké? To po anglicky deep, hej, mm-hmm. presne. Mm-hmm. Že sa snažili byť také hlboké myšlienky tam mm-hmm. akože mali byť, ale nepresvedčilo ma to o tom, že tie hlboké myšlienky vychádzajú z hlavy toho človeka a že to naozaj tak myslí a že to teraz prežíva.
Mm-hmm.
A druhá vec, že mi to znelo fakt ako každý druhý slovenský hit, hej. Mm-hmm. Čiže ja mám s týmto problém a u teba som toto vôbec akože nezažila. Neviem, či ťa teraz... urazím, alebo ho pochválim, keď som občas mala taký vibe ako z pesničky Ariany Grande a občas som tam cítila Janu Kirchner.
Wow.
Ale neviem, či to je pochvala, alebo nie.
To je v poriadku. Ja si myslím, že inak som strašne rada, že niekto to povedal na hlas, tak to vždy, keď som robila s niekým rozhovor, nie že by ich bolo enormne veľa, ale nikdy sme neprišli na túto tému a veľmi s tebou súhlasím, že myslím si, že slovenská scéna je veľmi plítka.
Mhm.
Pre mňa osobne je tu strašne malo interpretov, od ktorých som čerpala alebo čerpám. Zrovna Jana Kirchner je super, mám hrozne rada a je to super človek.
Tak som sa trafila.
Ale je to presne tak, ako si povedala. Ja mám pocit, že tu je nejaká schéma, ktorá sa zoberie zo zahraničia teda.
Uh-huh.
Spraví sa nejaká pekná kópia hudobná a oni si to takto iba proste CTRL-V a teraz OK, nejaká iná linka. Je to proste ako vo výrobnom nejakom priemysle, že naozaj sa to robí
ako na pre
nejaké masy ľudí.
Uh-huh.
Ale hrozne ma mrzí, že formáty ako televízia, rádio neponúkajú ľuďom naozaj kvalitné umenie a kultúru. Myslím si, že je to veľmi, veľmi žalostné. A mrzí ma to, pretože veľa ľudí sa naozaj k týmto veciam dostáva iba skrz tieto médiá. Skrz rádio, že idú v aute, zapnú si proste, nechcem menovať, to je jedno. Alebo takisto zapnú si večer telku, Markizu Jojku a proste idú tam... blbosti ako Čarčov, Zlatá maska, čo pre mňa osobne nemá absolútne žiadnu umeleckú hodnotu a týmto tých ľudí krmia a veľa z tých ľudí to neprepne, pretože nemá na to ako keby kapacitu ešte riešiť, že čo bude pozerať v telke, proste si chce oddychnúť a niečo si pozrieť.
Mm-hmm.
Netvrdím, že musia ľudí strašne dávkovať nejakým hrozne ťažkým nákladom umenia, že teraz to nebudú vec pracovať, ale toto si myslím, že je veľký problém.
Mm-hmm.
A ďalšia vec, že tí ľudia si samotne, primárne tá väčšina, nevyhľadáva to umenie. nechodia na výstavy, nehovorím, že teraz sa nedá. Vieme to.
Ani nechoďte, zostaňte radšej doma.
Ale nechodia na výstavy, koncerty, takisto není tu vybudovaná nejaká tradícia. Uh-huh. Čo som žila v Prahe, tak Češi sú na toto úplne inak zase zvyknutí a naučení. Tamto klubové hranie oveľa viac žije, pretože je to história, ktorá tam nejaký rok ten trvá. To nie je ako, že v Bratislave sa vytvorí nejaký klub, ktorý je otvorený pol roka a potom sa zavrie, pretože tam ľudia nechodia. Nemá to tú tradíciu. Uh-huh. To si myslím, že u nás akože strašne zlyháva. Uh-huh. Čiže preto napríklad aj tie mená sme si zmenili, pretože sa snažíme dostať hlavne aj do zahraničia a dostať našu hudbu čo najväčšiemu počtu publiku. A nemyslím teraz hneď, že masy, ale Bože, však na svete toľko ľudí, toľko krajín, toľko kultúry, toľko vkusu, že je to strašná škoda zostávať len tu na tom našom malom piesočku, ktorý je veľmi obmedzený, mm-hmm. podľa mňa. A presne ma to hrozne mrzí, že ja keď si niečo vypočujem, či si spomínala Superstar alebo tieto súťaže, je to častokrát iba taká továreň na peniaze. A je to z toho strašne cítiť a hrozne som rada, že to môžem povedať nahlas. Mm-hmm. Takto.
Ale ty si bola prvýkrát súčasťou takejto súťaže.
Ja som bola takéto súťaže súčasťou, keď som mala 15 rokov, 15-16 na pomedzi. A išla som teda do Voice-u. Ale ja sa musím priznať, že som tam šla s takým pocitom, mňa to ako keby nezaujímalo ako celok. Ale ja keďže som z muzikantskej rodiny, tak ja som bola fascinovaná v tom, že tam hrá kapela, ako boli Bugalovci. Mm-hmm. Že tam hrá naozaj tá topka slovenská, mm-hmm. vtedy, čo som si myslela, že s nimi si zahrať. To bol môj sen.
Čiže ty si tam nešla vyhrať, ty si tam išla zahrať si s tými hudobníkmi.
Ako keby ja som aj vedela, že to nevyhrám, pretože mala som síce málo rokov, ale niečo vo mne mi hovorilo, že ja nesom ten favorit, ja nesom tá ich formička, ktorá sa hodí uh-huh. do ich programu. Uh-huh. A predsa ten Voice bol nastavený aspoň trošku lepšie, čo sa týka Superstar. Ja si myslím, že Superstar je úplne pre malé deti. Uh-huh. Voice, tam sa môže prihlásiť pln človek, ktorý má aj nad 30 rokov. Uh-huh. Ale bola to super skúsenosť si zažiť akože v úvodzovkách ten show business, ako s tými ľuďmi naozaj tí ľudia manipulujú a ako to vôbec nie je o tých ľuďoch, ale o tých číslach, aby to malo sledovanosť. A keď toto zistíš v takom ranom veku, tak vlastne sa ti otvoria úplne iné dvere a začneš rozmýšľať úplne inak.
Mm-hmm, že si dostala taký budíček.
Dá sa povedať, že hej, ale ja som vlastne od tej súťaže nikdy neočakávala veľa, mm-hmm. že teraz strašne sa mi niečo zmení v živote. Myslím si, že som nebola ja ten typ, s ktorým oni vedeli manipulovať, aj keď som mala málo rokov, tak mm-hmm. proste mala som v sebe niečo, čo cez čo nešiel vlak. Proste nejaká manipulácia tam úplne neprebehla. Mm-hmm. No. A súviselo to fakt s veľa vecami, už len to, ako ťa obliekali, ako ťa namaľovali, ako zostriehali tvoj dokrutku, čo si proste, ako si vlastne vyzerala na tom obraze, že to bolo niekedy strašne zlý pocit, a už by som do takéto súťaže nikdy nešla. No ono to je celé proste iba taká hra. Uh-huh. To je proste hra s ľuďmi.
Po zlatko.
Ako Farma napríklad. Uh-huh. Že proste oni sa s tými ľuďmi tam hrajú.
Je to reality show.
Presne tak. Uh-huh. Presne tak. Čiže som za to veľmi vďačná, že človek takto som to mohla zistiť tak skoro a vlastne mi je vždycky ľúto tých ľudí. Keď to teraz pozerám na to, že mi niekto niečo pošle, nejaký link, že pozri si túto alebo toto, hento, hej, keď sa muzikanti posielajú, tak mi je to hrozne ľúto, že vlastne tí ľudia reálne sú niekedy tak naivní, alebo aj tí výhercovia, nehovorím, že všetci, ale väčšina, že si naozaj myslia, že im to teda pomôže. Určite im to zmení život, s tým súhlasím, ale asi možno záleží, kde sa oni naozaj chcú nachádzať sami. Uh-huh. Lebo je rozdiel, prepáč, že keď ťa sleduje 100 000 detí, ako keď ťa sleduje 50 000 ľudí po celom svete, je to proste úplne iné meritko nejakej slávy pomyselnej alebo nejakého úspechu, že častokrát tí ľudia tu majú strašné čísla veľké, ale vo výsledku
ovplyvňujú.
Väčšinou ovplyvňujú malé deti proste. A to je po mňa hrozná depresia. Mm-hmm. Bohužiaľ, takto Slovensko funguje.
Ono, aj človek musí vyzrieť do istého veku, aby dokázal nejako rozpoznať dobrú hudbu. Mm-hmm. Od tej možno, ani nie že horšej, ale vyslovene, aby dokázal rozpoznať dobrú hudbu a dokázal si ju vychutnať a dokázal ju precítiť. Mm-hmm. Lebo ja keď som mala 15 rokov, tak tiež akože myslela som si, že viem, čo je dobrá hudba, ale, mm-hmm. ale aj teraz si nemyslím, že úplne to vieme, že tak akože že nájsť a precítiť, že mám. Ja mám to šťastie, že mám v svojom okolí ľudí, ktorí sa do tej hudby naozaj vyznajú mm-hmm. a že to majú naozaj radi a je to ich vášeň. a dokážu mi posunúť dobrú hudbu a ju dokážem oceniť. Ale sama nedokážem vyhľadať ešte dobrú hudbu, ale myslím si, že to je tiež akože len cesta, na ktorej sa potrebujem nájsť a pohybovať a ono to časom príde. A ešte do toho musím dozrieť. Čiže presne ako hovoríš, že možno so mnou teraz nesúhlasíš.
Ja si iba myslím, že každý máme iný vkus a podľa mňa neexistuje dobrá zlá hudba, iba to, čo sa nám páči alebo nepáči. A aj v tej hudbe ľudia, ktorí tvoria piesničky, podľa mňa najzákladnejší bod, ktorý by mal podľa mňa byť v poriadku, je vkus. Proste môžeš spievať, ale môžeš hrať ako neviem kto, pokiaľ nemáš hranice. Nevieš, čo už je prestrelené, čo není prestrelené, kde môžeš dať viac, nemôžeš. Podľa mňa vkus je hrozne dôležitá vec. A preto si nemyslím, že sú zlé a dobré pesničky, ale iba ten vkus človeka, ktorý si určí, že toto není pre mňa. Ja teraz nechcem nikoho haniť, ale keď sa mi niečo nepáči, tak to neznamená, že sa to nemôže páčiť nejakej 14-ročnej babe, ktorá zrovna je nejaké puberte a strašne si ide nejaké texty a to nikto nemôže nikomu zobrať. Ale skôr nejak tak rozlišovať, že proste asi, neviem, čo sa človeku páči prirodzene.
A možno keď sa tak vrátim on k tým súťažiam, tak ja som zase nadšený divák, že ja to rada pozerám, mňa to baví, že proste raz za týždeň, keď to vysielajú práve v telke, tak proste vypnem úplne a len to pozerám. A keď je tam niekto fakt, že dobrý, tak si poviem, že wow. Keď je tam niekto strašne zlý, tak si poviem, že hopa. Ale nič, ideme ďalej, beriem to ako také vypnutie, taký vypínak pre mňa, hej. Ale keď sa tak na to hlbšie pozriem, tak si vlastne uvedomujem, že zo žiadnej tej súťaže nevyšla žiadna nejaká hviezda. Akoby sú tu známi speváci, ale nikto taký, ktorý by ma akože vyslovene zaujal svojou tvorbou, že fakt si ho budem teraz počúvať. A pritom sú slovenskí interpreti, ktorí ma zaujímajú veľmi. Napríklad skupina Darkness Positive. Ich mám strašne rada. A chalanisko, hlavný spevák, bol aj vo Voice, ale nevyhral. Tam sa niekde dostal ďalej, ale akože nevyhral. A oni sú perfektní, ja som ich zažila naživo a to bol taký zážitok. Myslím, že dvakrát sme boli na ich koncerte. A to sú presne aj tie klubové koncerty, čo si ty o nich hovorila, že sú v Čechách a na Slovensku veľmi nie. Tak to sú úplne iné emócie. To je úplne iný kontakt s divákom a je to komornejšie a je to intenzívnejšie a strašne ma to baví. A bože, už nech tá pandémia prejde, aby som mohla ísť znova do klubu, hej.
No, ja si myslím, že ani nikdy, teda ja to nechcem hovoriť za seba, akože ja, aby som tu rozkazovala alebo hovorila o niečom, že čo má a nemá byť, ale myslím si, že zo Superstar nikdy, alebo z nejakej inej súťaže spevácke, nikdy nevidie človek, ktorý bude mať umelecké meritko postavené trošku vyššie, pretože tam ten človek reálne nedostane ani priestor. Takže to je o tom, že veľa z tých ľudí, čo ja osobne poznám, sa nedostalo ani na casting hlavný, a čo viem, že sú naozaj výborní speváci, alebo dokonca neboli ani odvysielaní, len preto, že si vedeli spraviť napríklad aj srandu z toho samotného štábu. Že ako keby ten, kto nehrá tú hru s nimi, tak sa im tam automaticky nehodí. Oni proste tam nepustia ani pred kameru niekoho, kto by mohol prevýšiť nejakou umeleckou hodnotou iba samotného porodcu. Chápeš, že to je proste politika. To je ich politika, cez ktorú nejde vlak. Takže to sa nikdy podľa mňa nestane, že by ten človek sa, ja neviem, čo sa s ním stalo. Zobrali mimozemšťania, potom ho posunú naspäť, zrazu je to niekto iný, ale proste primárne tam musí ísť naivný človek, ktorý možno ani neverí, že to vyhrá, alebo naopak, napríklad posledná Superstar, hej, že to je úplne ukážkový príklad, to sú ľudia, ktorí nevedia, ako keby, že vlastne čo chcú ani, mám pocit. Kam chcú ísť, komu to chcú hrať, komu to chcú spievať, alebo čo chcú tým povedať. A to je celý ten... Celá tá vec, že proste ten
problém... Je to showbiz.
Presne tak. Bohužiaľ, tí ľudia sú častokrát iba figurky a veľakrát väčšina z nich si to neuvedomuje, že sú proste iba na tej šachovnici a robia sa s nimi tie ťahy, ktoré... Z ktorých potom aj peniažky zase iní ľudia. A tak to proste je. Preto si myslím, že treba robiť hudbu alebo celkovo umenie vo vlastnej režii, robiť si to podľa seba, aj keď tá cesta je dlhšia, aj keď nemáte na Instagrame 300 000 followerov, neznamená to, že vás nikto nepočúva. A možno práve naopak.
Čo sa ešte týka tej, ako si spomínala, bubliny, nejakej formičky, ktorú akože vytvarujú si práve tie súťaže, tak ja som sa párkrát, akože v živote som nebola na žiadnej umeleckej škole, ale párkrát som sa aj stretla s názorom, že konzervatória alebo respektíve vysoké umelecké školy istým spôsobom tak zaškatuľkujú človeka. že ho naučia nejakým princípom. A myslíš si, že to, že si napríklad ty osobne nebola na konzervatóriu, ale na gympli, takže ti to možno dalo nejakú slobodu, alebo možno by si teraz spätne povedala, že možno som mala radšej ísť na tú konzervu.
Myslím si, že naše slovenské školstvo, čo sa týka hudby, je nastavené veľmi nízko. Napríklad ja, keď som sa rozhodla v 18, že idem študovať nejaký jazz, tak som musela ísť najbližšie samozrejme do Prahy, pretože u nás nič také neexistovalo. A no hovorí sa to, akože ja som to počula už od veľa ľudí, že ako keby z tých štátnych nejakých konzervatórií vychádzajú ľudia, ktorí sú veľmi podobní, ktorí majú strašne podobnú techniku, napríklad spievania, ako z pohľadu spievačky, keď to mám hodnotiť, tak hodnotím to, lebo to poznám, v tom sa cítim akože doma, tak vychádzajú ľudia, ktorí majú strašne podobný princíp fungovania, to ako spievajú a proste... Asi to tak je, asi sú aj výnimky, ale ja si myslím, že to je problém toho školstva samotného. Nič nie je zle na tom, že človek ide študovať v 15 hudbu. To si myslím, že je práve že perfektné, že sa môže vzdelať v tak skorom veku, získať nejaké informácie o tom, o tej hudbe celkovo, ale skôr je problém ako sa to u nás učí. Aké informácie sa dostávajú k tým ľuďom. Čiže myslím si, že ja som našťastie nebola na konzervatóriu. Neviem, možno by mi to pomohlo, keby som šla, ale ja som šla priamo na Vošku, to bola ako keby nadstavba, to je proste vyšší odborní škola Jaroslava Ješka a tá celá škola je zameraná na jazz a tam boli naozaj výborní učitelia, ktorí majú svetové kvality a bol to dosť free prístup štýlom, čo sa naučíš, tak to proste budeš vedieť a je to proste len pre teba, nie pre nás, čiže ja som tam nezažila niečo, že by mi škola ublížila, lebo práve naopak, dala mi väčší rozhľad a asi takéto. Podľa mňa je super robiť niečo s takým pocitom, že nie je to len pocitové, lebo hudba je veľmi pocitová, ale ak máte, je taký citát, taká kniha, ktorú vydal náš hlavný šéf školy, pán Svoboda, týmto pozdravím. Je to starší pán, ale úžasný človek a muzikant. A on tam dal taký citát od Dalaj Lamy, tuším to bolo, že pravidla sú na to, aby sa mohli porušovať. Mm-hmm. A to presne platí aj v hudbe. Mm-hmm. Že pokiaľ sa človek naučí nejaké veci, tak potom na nich aj zabudne, že ich vie a dostane sa o nejaký level vyššie. Mm. A o tom to celé je. Čiže viem, že napríklad veľa kapiel funguje na Slovensku na princípe, že robia hudbu, že nepoznajú ani akordy. A u nás je taká špecialita na Slovensku, že sa tým ako keby chvália, že napríklad veľakrát som sa s tým stretla, no, že ty máš tú školu, že veď ty to musíš vedieť. Ja tú školu nemám a že tiež to proste viem a mám nejaký album alebo niečo, čo nie je absolútne zlé. Ja to akože úplne ako beriem, že každý nech to robí ako chce, ale nemyslím si, že vo svete to nie je úplne vychytaný trend. Ja si myslím, že tam ten know-how je veľmi dôležitý a človek ho získa tým vzdelávaním. Nie len tým, že si pozrie nejaké video na YouTube, ako sa robí beat alebo ako sa proste, neviem, práca s nejakým logikom, ale trošku si... ten rozhľad spestriť. A myslím, že tu u nás to vôbec nefunguje, že tu je to nastavené veľmi nízko. Jak sme sa o tom bavili, keďže čo sa púšťa v rádiách a čo všetko stačí, tie slávne 4 akordy, tak proste that's it. That's enough.
A ty si koľko študovala?
3 roky to boli.
3 roky.
3 roky. A vlastne není to veľa, ale v hudbe je dôležitá prax. Takže ja som strašne veľa koncertovala, hrala a zažila som sa tam veci, keď naozaj človek sa miestami vedel aj hambiť za to, čo nevie. A vtedy, a to ťa práve posúva, že zažiť aj ten pocit zodpovednosti, že nie je to jedno, ako to zaspievaš. Pretože niekomu by to mohlo vadiť, ale si s tebou na budúce nezahrá. Tam je to naozaj v tej Prahe, v tých kluboch nastavené úplne trošku inak.
Že sú takí hudobníci, srdcom aj dušou.
Presne tak, a riešia to oveľa intenzívnejšie ako my na Slovensku. Zase, čo je plná nevýhoda Čechov, je, že sa nevedia predať. Ako keby my Slováci máme v sebe taký ten punc, že sa vieme proste obliec, vieme nejako vyzerať, ale tie vedomosti niekedy tam chýbajú, mám pocit, že niekedy sa hráme na niečo, čo úplne nevieme.
A to my by sme sa mali učiť od našich susedov Čechov presne v tom, tak. Ako sa učiť.
Presne tak.
A oni od nás možno v tom, ako sa odprezentovať.
Ale
bez urážky úplne.
Nehoďže všetci, ale akože naozaj je to tak. V tomto sme strašne odlišní.
A ako sa učiť jazz? Akože, vieš, keď niekto povie, že študujem, tak ja si predstavím, že otvoríš učebnicu asi na prednáške a študuješ. Ale ako sa študuje jazz?
No. Napríklad akože to prvé album, čo máme teraz, čo sme vydali, vôbec nie je jazzové, by the way. To by som chcela podotknúť, aby ste sa nebalil, pretože na Slovensku je taký trend, že sa ľudia, hlavne mladí, boja slova jazz. Ja si myslím, že si pod tým predstavujú nejakú elevator music a proste strašná pohodička večera. Vôbec to tak není. Akože moderný jazz, ktorý funguje v zahraničí, je úplne iný ako to, čo sa deje u nás. A to je tiež ďalší problém, podľa mňa, čo alarmujúci, ktorý by tu mal niekto ten smer trošku určiť, že dá sa to úplne spraviť aj inak a ukazovať tým ľuďom, že aha, že to môže byť úplne fajn hudba a nemusíš ani vedieť, že si prišiel na jazzový koncert. Uh-huh. Lebo väčšinou, keď máme nejaký koncert a označia nás za jazzové duo, pretože sme si zahrali nejaké jazzové festivaly, tak ja niekedy sa toho sama zľaknem, lebo keď vám proste v Partizánskom dajú plagať, že jazz v meste, tak už to samo o sebe, tam príde strašne málo ľudí. Prídu tam ľudia, ktorí majú radi hudbu ešte inak, ale ako keby to odplašilo ľudí, ktorým by to vôbec podľa mňa nevadilo, pretože to není úplne jazz v pravom slova zmysle.
Že vnímaš, že to označenie jazzová hudba je trošku akože taký strašiak na Slovensku.
Určite. Enormný.
To je sranda, lebo ja som práve úplne naopak nastavená, že ja to mám strašne rada. A
ale ty si friendly ku všetkému, vieš, ty si úplne tak nastavená, ale veľa ľudí proste, už sme sa s tým fakt stretli, že keď sa opýta, čo hráte, no, že my hráme akože taký jazzovejší repertoár, máme svoje veci. Aha, no, tak to mi ako zase ten jazz úplne. A už povedia, že čo počúvajú oni, že ako keby mať iba taký ten otvorený obzor, lebo my Slováci strašne radi podľa mňa posudzujeme niečo na prvý pohľad, alebo ako keby sa nechceme. Všetko, my sme proste podľa mňa hrozne xenofóbi. Všetko, čo je nové, nemyslím teraz nejakú mladú generáciu, ale ja to vidím iba na tom, keď príjem domov, alebo proste sa bavím s ľuďmi staršie generácie, tak všetko, čo je nové, je zlé. Čo je podľa mňa zlý prístup úplne. A to je aj v tej hudbe, hej, že všetko, čo môže byť inak, tak to nepoznám, to nebudem robiť, nebudem to počúvať, lebo neviem, asi mi odpadnú uši. Vieš, je to zvláštne, ale tak to vnímam ja, že sa to tu deje. A ja by som bola hrozne rada, keby sme aj našou hudbou približili ľuďom, že aj pop môže znieť možno viac soulovo, možno viac jazzovo, niekto si v tom nájde aj to, ale nemusí to byť pre nich nepriateľné. Niečo, s čím musia bojovať.
Že môže sa im to nakoniec dňa páčiť.
Presne.
Takže otvorte svoje mysle, otvorte svoje oči jak sa to povie, natiahnite svoje uši. Nie, našpúlte pery.
Ostrihnite
a jak
svoje uši.
Ostrihnite. Nie, nastražte uši.
Nastražte uši asi, hej.
Neviem, proste počúvajte dobrú hudbu a nebojte sa žiadneho označenia, lebo.
A keď si budete myslieť ako ľudská, že neviete, čo je dobrá hudba, tak to si nemyslíte. Si hneď prestante, pretože to sa nedá takto, vieš. Hej, všetko je dobré vlastne. Keď sa ti to páči, prečo nie?
To je základ, aby sa ti to páčilo, aby ti to prinášalo radosť asi. Lebo hudba má prinášať radosť v prvom rade asi, že?
Presne.
No, som povedala peknú vetu teraz.
Na veru.
A ty si spomenula, že pri tom štúdiu si mala aj také momenty, kedy sa možno hanbila, že niečo nevieš. Čo to bola taká situácia?
No, napríklad sme hrali v jazzovom klube, kde som bola obklopená jazzovou špičkou, praskou, pretože som si ich vybrala, že ich tam chcem mať. Boli to vlastne moji učitelia na škole. Čiže dosť odvážny krok vlastne, ale som si povedala, že prečo nie, že chcem sa s nimi zahrať, pretože ich obdivujem a chcem mať vedľa seba ľudí, ktorých rešpektujem a od ktorých sa učím, lebo v hudbe sa od toho druhého máš aj učiť, nie len mu dávať niečo. A nemal by to byť len taký ego trip, že ja som teda ten frontman a to ostatné môžu byť radi, že tu so mnou sú na pódiu. Tak by to nemalo byť. No a neviem, boli momenty, keď som niečo zabudla, alebo neviem, v jazze sa veľa improvizuje a keď sa človek v tej harmonii občas stráti v nejakej ťažkej skladbe, tak proste mu okamžite lepí, že nechce sa stratiť, že ty nechceš byť ako proste nejaký blbec, ktorý to nevie. A to sú také momenty, keď človek potom si povie, OK, musím viac cvičiť, musím viac trénovať toto a toto. A potom sme sa vrátili na Slovensko pred rokom vlastne bývať do Bratislavy, my sme tu nikdy nežili. Ja som bola v Prahe asi nejakých 5 rokov, 6, čo je dosť. A bolo to úplne zmena. Zrazu, že úplná pohoda, nikto nestresuje, nikto nikde netlačí, nič, akože skúšky, keď bol nejaký koncert, tak všetci mali čas. Všetko, a však dobre, že to nejak akože dáme. A my si tak uvedomili s Jakubom, že wow, že tak toto je úplne iný svet. A to sa nám hrozne nepáčilo, lebo to bol druhý extrém. A podľa mňa je oveľa lepší ten prvý prípad. A myslím si, že ešte v zahraničí to je úplne inak. V takej Amerike ortodoxný jazz funguje, akože tam je brutálne mega trilión talentovaných ľudí, ktorí vedia 10-krát viac ako my, čo 10-krát, miliónkrát viac ako my. A proste tam, keď náhodou niekto niečo nevie, tak letí z pódia a ide ďalší. Akože,
je tam tvrdé no si to.
To je proste. No a toto bolo tak a potom sme mali veľa konfliktov a sme zisťovali, že s ktorými ľuďmi áno, s ktorými nie. Tak sa to tak selektovalo a nakoniec sme vydali album dvaja a sme si povedali, že nás to takto strašne baví najviac, pretože my sme aj partneri v súkromnom živote. Takže sme hrozne na seba prepojení, zvyknutí, funguje to a momentálne proste si to neviem predstaviť ešte niekoho proste priberať. Pretože to je strašne dlhé obdobie, kým si s tým človekom vytvoríte nejaký synchron, že je to naozaj, ale nie, že máte 5 skúšok pred koncertom, ale že je to naozaj proste, že no, spolu žijete, doslova, akože my žijeme. Niekto to šťastie nemá, alebo nešťastie, neviem, my máme šťastie, ale je to veľká vec. Uh-huh. Akože mať kapelu, podľa mňa, určite by som to nerobila len tak, že si niekoho vyberiem, že no, lebo tento sa mi páči, tento sa mi nepáči, ak hral na tom koncerte.
A vy ste si najskôr rozumeli osobne a stal sa z vás pár a potom prišla tá hudba? Alebo naopak, že začali ste sa akože kvôli hudbe stretávať a potom to prerastlo aj do vzťahu?
No, to je taká otázka. My sme mali takú školskú kapelu. Povinná, každý ročník má svoju školskú kapelu a každý pol rok je taký povinný koncert. Uh-huh. No a Jakub prišiel, on bol na koncert, on nebol na tej voške, on bol ako keby na inej škole, ale to je tá istá, ale na strednej kvázi. A on prišiel ako záskok, pretože my sme nemali harmonický nástroj. A my že, no, že super, máme gitaristu, toto. A potom prišiel koncert a zistilo sa, že tá kapela úplne nemá nacvičný repertoár. Mm-hmm. Že my sme vlastne nevedeli dať dokopy 30 minút, tak sme to my s Jakubom vlastne lepili dvaja s tým, že 2-3 veci sme zahrali sami a zrazu to malo strašný úspech na tom koncerte, akože hrozne pozitívne ohlasy. My sme z toho boli taký, no, čo, asi je to fajn. To sa tak začalo nabaľovať, ďalší koncert, až nakoniec sme si povedali, že bože, že nám sa úplne super hrá, že to funguje a prerastlo to takéhoto profesionálneho telesa, mm-hmm. aký by sme teraz. A ja som za to hrozne rada, pretože viem, že nie všetci majú to šťastie nájsť v hudbe tú soulmate. Nielen v živote, ale aj v hudbe. Mm-hmm. Je to veľmi dôležité.
Že je tam medzi vami tá chémia. Mhm. No a čo je taký tvoj ďalší cieľ alebo možno aj umelecký sen, čo by si chcela ďalej riešiť, dosiahnuť?
Hrozne by som bola rada, keby sa nám podarilo, až toto divné celé obdobie skončí, mať nejaké európske turné. Mm-hmm. Zatiaľ snímam tak menšo väčšom. Mm-hmm. A aby proste tá hudba naša sa dostala k čo najväčšiemu počtu ľudí. Ale nemyslím teraz ako kvantitu. Môže tam byť tých ľudí menej, ale proste, že budeme môcť veľa cestovať a objavovať nové svety, nové veci, novú kultúru ľudí. Lebo fakt je na svete toľko krásnych miest, kde sa to proste všetko dá robiť. Takže asi to je taký môj sen, že tú hudbu posielať tak všade, kde sa dá. Uh-huh. A stále asi pracovať a vydávať a robiť veci a posúvať sa. Uh-huh. A asi nejaký osobný rast. Uh-huh. Taký duchovný, že proste aby som sa vedela čo najmenej rozčilovať nad takými blbosťami a malými vecami, ktoré sú nepodstatné v živote. Uh-huh. A nájsť taký nejaký osobný pokoj a kľud a asi byť šťastná. To je plná super. A mať lásku. Ale tu máme veľa, tak dúfam, že to iba tak zotrvá a bude to iba tak narastať.
Áno, áno. A ty už máš aj pár ako skúsenosti za sebou, čo sa týka vystupovania. Uh-huh. Že aj nejaké menšie klubové, aj nejaké väčšie na festivale, dokonca už aj live televízii. Áno. Uh-huh. Ale je to tam?
Je to tam, však akože už niekoľko vecí, no.
Áno. A čo bolo pre teba také najpríjemnejšie? Alebo respektíve, si no, taká, že so stageom úplne zžitá, že je to, že je to jedno, či to je veľký stage alebo malý stage, že proste si tam, máš to rada?
Všetko máš niečo do seba. Uh-huh. Teraz som na tým fakt rozmýšľala chvíľku a príde mi to, že možno iba nemám rada takéto televízne šaškovanie, keď prídete, že vás niekto vyslovene žiada, že chce, aby ste tam hrali vy. Čo sa nám už stalo, aj svoju skladbu, nebudem menovať, že čo to bol za program, ale keď cítite od tých ľudí, že ako keby ste tam, nehovorím, že princíp superstar, ale je to niečo podobné, že ako keby pre nás je hrozne dôležitý samotný zvuk, aký máme, hej, čo ide vonku, do telky, napríklad niekto to nerieši, niekto je rád, že je v telke, že sa ukáže a proste to stačí, ale ja to tak nevnímam a niekedy ma iba hrozne štve, že na niektorých televíziách pracuje štáb, ktorý je, dovolím si tvrdiť, dosť zastaralý v technike a v nejakom celkovom rozhľade, ako veci fungujú, ako by mohli fungovať oveľa lepšie. Vidím, že sa tí ľudia neposúvajú v tom, čo robia a niekedy je to, mám pocit, taký starý režim ešte, že, mm-hmm. že niečo stačí. A však to stačí pre Slovákov, však to nemusí mať až taký zvuk, alebo dokonca otázka, že prečo vlastne nechceme ísť na playback, to ma vie veľmi naštvať, pretože Myslím si, že tie televízie sú veľmi dobrý formát, ako dostať našu hudbu alebo nejakú inú hudbu bližšie k ľuďom, ktorí o vás nevedia. Ale ako náhle prvá otázka je hneď takáto, že na čo vôbec jete naživo, tak je to pre mňa veľké sklamanie, že vlastne, že je to tým ľuďom jedno. To ma asi mrzí. Ale je to veľmi príjemné si zahrať na veľkom stage so svetlami, kamery, proste to má niečo do seba, alebo je to proste, niekto by povedal také, že naozaj, že proste ten stage present proste, že akože so všetkým, ale tie kluby zase sú niečom inom, to je, asi mi je to oveľa bližšie srdcu, ako má ten kontakt s ľuďmi a...
Je to také intimnejšie.
Presne tak, a hlavne tí ľudia naozaj prídu na váš koncert pre vašu hudbu, lebo sa im páči, lebo ju chcú počuť naživo. A to je na nezaplatenie. A teraz počas tejto korony debilnej, to opäť cítime najviac, ak nám to chýba. Mm-hmm. Naozaj, že dneska sme boli odozdať teda niekoľko platní, ale jednu z nich sme dávali takému páru, ktorý bol hrozne rád, že nás akože vidí naživo. To sa mi akože málo kedy stalo. Nejak to nestávajú sa mi tieto veci. A boli hrozne milí, hrozne milí. A dali nám taký darček, takú knižku Kohenových básničiek z Ameriky, že no proste ma to strašne potešilo. Hrozne, hrozne fajn pocit. A úplne som si uvedomila, ako mi to chýba. Chýba ten vzájomný kontakt s tými fanúšikmi alebo ľuďmi, ktorí nás majú radi. A to je to, prečo tú hudbu robíme. Hlavne preto, proste.
Ja sa musím priznať, že už keď som si vypočula tie skladby z vášho nového albumu, debutového, tak už tie samotné ma presvedčili o tom, že wow, že títo ľudia vedia, čo robia a vyznajú sa do hudby a cítila som to z toho, že to sa mi fakt páči. Mm-hmm. Ale teraz, keď si tu ešte sadla a akým spôsobom o tej hudbe rozprávaš, tak úplne z teba cítim takú silnú umeleckú dušu a že strašne to na mňa pozitívne vplýva, že fakt od teba môžem čakať kvalitnú hudbu a že to robíš kvôli tomu, že ťa to baví a nerobíš to kvôli žiari reflektorov a že to naozaj chceš tým ľuďom posunúť.
Snažím sa to takto robiť, lebo to takto cítim a dúfam, že to ľudia takto vždycky budú vnímať. A...
Kde si môžem kúpiť album?
Wow, no väčšinou to posielame od nás, pretože my sme si povedali s Jakubom, že pokiaľ tých fanúšikov nebude až tak veľmi veľa, že to budeme zvládať, čo zatiaľ zvládame, takže to budeme podpisovať každému špeciálne venovanie a že chceme to držať v ruke a proste odoslať to z našich rúk. Mm-hmm. Samozrejme sa to dá kúpiť aj na všetkých možných portáloch, ja to moc neviem, to robí za nás náš vydavateľ, to úplne sa priznám, že nemám úplne zmapované presne teraz, že mám niečo povedať do kamery, ale akože kľudne, najmä teraz sme vydali vinyl, čo je úplne že novinka, horúca a veľmi sa z toho tešíme, je to neskutočný pocit držať vlastnú platňu v ruke. Wow. A musím sa priznať, že už máme skoro polovicu preč, takže som z toho veľmi nadšená a prekvapená, pretože žiaden koncert sa neodohral od tej doby, odkedy sme to vydali. Iba to proste ľudia chcú mať doma a to takisto posielame vlastne tým, že nás kontaktujú priamo na Instagramu, na Facebooku a so špeciálnym venovaním a príde mi to oveľa krajšia cesta, ako nejako masovo teraz predávať CDčka, že neviem, mne to príde hrozne fajn, že s každým tým jedným nejakým fanúšikom sa dostaneme do takéhoto priamého, nepriamého kontaktu. A možno takto na seba nejak zájomne myslíme a proste vieme o sebe. Podľa ma to je aj to, čo nás teraz tak drží, že raz sa to skončí a opäť budú, aj keď si to vlastne neviem predstaviť, že festival bez rúšok. Mm-hmm. Inak je to veľmi scary, keď vidím v telke niečo, že ide nejaký koncert, no mám chodím povedať, že rúško si dajte, že to je nebezpečné.
Áno, ja som bola teraz asi, že 2 týždne dozadu doma a s bratom sme sa čosi rozprávali, on na chvíľku odišiel, pozeral nejaký seriál, vrátil sa a hovorí mi, že ja som pozeral seriál, tam išiel človek normálne bez rúška v autobuse a ja som bol taký, že to je divné.
No, presne.
Ovplyvňuje na to strašným spôsobom a ja aj cítim na sebe, že prebudza sa moje introvertné vnútro viac vo mne a aj hlavne počas tej prvej vlny, keď to bolo všetko také nové a také zastrašujúce.
A smiešné možno. Ja som sa na začiatku smiala, sa priznám. My sme si hneď spravili srandu s kamošmi na byte, že livestream, hneď, že koncert, dali sme, že COVID-19 názov samozrejme a akože nehovorím, že som sa opäť vysmievala, ale bolo to také, že že však to pominie, že to nebude také vážne a už sa dlho nesmejeme. Takže tiež som to tak vnímala, že najprv čo, že rúška, že OK, že to je otrávne a teraz úplný opak, že niekto nemá, tak som z toho taká,
že... Daj si to na ten nos, alebo nemaj to pod bradou.
Presne. Je to zvláštne. Ja si myslím, že to takto ešte chvíľku bude trvať. No. Musíme to nejako zvládnuť.
Musíme. Ja som sa minule tak zamýšľala, že naozaj, keď, ja neviem, o 20 rokov, keď budeme mať rodinu a deti a budeme im hovoriť, že buď im budeme hovoriť, že v roku 2020 tu bola pandémia a oni budú také, že ty kokos, alebo už to budú brať tak úplne, že o, však dobré, mm-hmm. už tu boli tri ďalšie pandémie. Mm-hmm. Toho druhého bodu sa bojím viac ako toho prvého.
Mm-hmm. Ja tiež asi. Mm-hmm. Ja si tiež, no. Si myslím, že to nie je nič, čo sa nezopakuje.
Mm. A tiež som si všimla, že ono, už tu teraz dávam aj taký zase korona small talk, o ktorom idem hovoriť, ale že v dnešnej dobe, respektíve v tomto roku, sa z témy korona stal small talk.
Mm-hmm.
Že predtým to bolo, že počasie napríklad,
mm-hmm.
a teraz je to proste korona. Že aj keď stretnem napríklad na chodbe pani upratovačku a prehodíme si pár slov, tak veľakrát to obsahuje práve akože tú pandémiu. Mm-hmm. A úplne som tak zostala jeden deň z toho smutná, že asi by som sa radšej rozprávala o tom, že a dnes je pekne, alebo že a dnes je tak zamračené, prší tam, ale však nevadí. No, že aspoň keď prídeme domov, vyložíme nohy, pozrieme si telku a tak, urobíme si teplý čaj. A že veľmi sa teším na to, keď sa vrátime do normálu, lebo už ten normál začína pre mňa byť strašne taký vzdialený.
Mm. Presne tak, no. Ja to vidím aj na loďoch. My sme šli minule po meste a bol tam taký pán s dieťaťom. A mali sme, tuším, že boli sme že vonku a boli sme dosť ďaleko od seba, akože minimálne 2 metre. A mala som rúško stiahnuté, lebo proste niekedy, keď mám akože okuliare, okuliarníci to poznajú, že sa vám zarúsia skla, aj to je veľmi nepríjemné. A normálne ten pán zobral to decko a nás videl a takto z ním utekal preč. A ja som sa zlákla, že ty koko, že ľuďom šibe.
To je trošku už extrém.
A to mi príde, že to je hrozne nebezpečné. Aj tie správy, čo si hovorila, že small talk, že sa z toho stáva hlavne nejaká hlavná topik, akože o čom sa rozpráva, hlavne v správach, to je veľmi zlé. Ľudí to straší a tiesne, myslím, že úplne tie médiá to zvládli. Respektíve oni vedia, čo robia veľmi dobre, ale myslím si, že tiež by sa to dalo tým ľuďom dávkovať iným štýlom.
Uh-huh.
Že by sa možno menej panikárilo a skôr mi vadí, že vyhasla taká nejaká ľudskosť v ľuďoch.
Uh-huh.
Že občas to cítim, že by sme sa niekedy tak najradšej udávali. Uh-huh. Kto to rúško nosí a nenosí. Že netvrdím, že ten pocit zodpovednosti je niečo iné, keď niekomu niečo pekne povieš, ale v ľuďoch cítiš takú tú
nevraživosť.
No, že vlastne sa to tak začína deliť na tie skupiny a toho sa možno poviem viac. Ako sa
ale to, čo si veľmi dobre povedala, že sa začínajú ľudia deliť na dve skupiny, pretože keď si to tak všimneš, tak počas prvej vlny to nebolo. Práve, že to bol taký opak, že prišla krízová situácia a ľudí to tak zomklo a pomáhali si, boli rôzne zbierky aj pre ľudí bez domova a šili si navzájom rúška, naozaj si pomáhali. A potom, ako sa to v lete ukľudnilo, mám pocit, že úplne nastúpili dezinformačné weby a začali medzi ľuďmi šíriť hoaxy a to strašne polarizuje spoločnosť. A podľa mňa preto je táto druhá vlna taká, ako si povedala, že nevraživá a že si to tak akoby vyčítame a sme už strácame tú ľudskosť.
Ja si myslím, že ľudia sú schopní si ešte aj ten COVID závidieť u nás na Slovensku.
A tak to si asi nemyslím. To zase...
myslím, to, samozrejme je to prehnane povedané, ale fakt Slováci sú v tomto, no proste to je naša super vlastnosť.
Mm. A myslím si, že to funguje tak len na Slovensku, že v iných krajinách to závisť nehrá takú rolu, lebo ako neviem povedať, nežila som vo veľa krajinách mimo Slovenska, ale čo som si tak všimla, že akoby, že žiadna, ako áno, sú nejaké krajšie veci a horšie veci, ktoré sú na Slovensku a porovnanie s zahraničím, ale že tak s odstupom času som si všimla, že v podstate každá krajina má svoje plusy a minusy.
Určite. Určite, ale neviem, človek cíti, keď ja úplne som zase nejaký extra cestovateľ, že mám pochodené to hrozne veľa, ale tých pár krajín, čo som navštívila, tak som cítila, že tí ľudia sú niečím inde.
Uh-huh.
Proste tým rozmýšľaním. Celkovo, napríklad téma ekológie, alebo hoci čo iné, že mám pocit, že k nám sa to vždycky dostane tak o 5-10 rokov, keď niečo začneme riešiť vôbec. Uh-huh. A ako keby tí ľudia sú takí chytrejší, že skôr im páli, že neviem. Ale tak každý máme ten domov niekde inde a vždycky Slovensko bude moja domovská krajina a nehanbím sa za to, že teraz som Slovenka, len niekedy ma hrozne mrzia niektoré veci. Že v niektorých situáciách sa naozaj vyvrbí tá nejaká ľudská vlastnosť alebo nejak niečím sme ako krajina podľa mňa možno trošku známi alebo neviem.
Uh-huh.
Neviem.
Ja som mala, dokonca aj moja mama mi to vravela, ešte keď som bola na strednej, že a ty odídeš určite do zahraničia. No tak ona s tým rátala, že proste ja sa zoberiem a pôjdem žiť do zahraničia. Už bola s tým tak nejako zmierená.
Mm-hmm.
A akože ja som nemala nejakú, nikdy akože víziu do toho, že ja musím ísť do zahraničia, tam chcem žiť, lebo na Slovensku je strašne zle. Ale počas strednej som vnímala akože skôr negatívnejšie tú svoju krajinu, ako ju vnímam teraz. A neviem, akým spôsobom sa to akože nejako prelomilo, ale viem, že prežila som jedno leto v Amerike, vracala som sa domov a neprišlo akože vtedy nejako ten skrat, alebo skôr také, že prepnutia a uvedomenie si, ale akože pár týždňov, možno aj mesiacov potom, že som sa vrátila na to Slovensko, tak som sa tak vracala domov, cestovala som vlakom a počúvala som len nejakú hudbu, úplne som len tak vypla počas tej cesty, pozerala som sa von oknom a to teraz akože znie tak strašne klišé, ale pozerala som sa von oknom úplne, že aké pekné to Slovensko, tam boli proste ešte niekde Tatry a proste fakt, že pekná príroda, myslím, že to bolo leto a úplne akože vtedy ma to úplne že dojalo, že skoro mi až tekla slza, že ja to tu mám fakt strašne rada a že proste ja ľúbim to Slovensko a že nechcem akože nikam utekať do zahraničia. Mm-hmm. Ale ako určite sú tu aj nejaké tie negatíva, ktoré sú akože viditeľné a veľmi je mi ľúto, že sa potom akože, no je mi ľúto, že tu sú, bohužiaľ, no.
A napríklad, keď sa môžem teraz ja opýtať pre zmenu, ako ty vnímaš Ameriku?
Ja to poviem takto. Vtedy som mala 19, 20 možno. Čiže vtedy som to vnímala úplne inak, ako to vnímam teraz. A za mňa to bolo, išla som tam s očakávaniami, že to bude brutálne leto, že to bude proste americký sen. Bola to super skúsenosť, ale nebol to americký sen. Mm-hmm. A s odstupom času si hovorím, že je to fajn krajina na to, že sa tam pôjdem pozrieť, preskúmať tie krásy tej krajiny, ale žiť by som tam nechcela.
Prečo?
Pretože ja nie som tak, nie som mentálne nastavená na tú americkú nôtu. Mm-hmm. Že mám radšej tú našu Európu a to naše európske zmýšľanie a vadí mi napríklad, strašne mi vadí ich konzum. Mm-hmm. To mi strašne vadí a častokrát také povrchné zmýšľanie. Mm-hmm. Ale zase na druhej strane, čo sa týka napríklad, keď chce človek preraziť napríklad v hudbe, je to veľmi ťažké, ale keď v nej prerazí, tak už si potom proste globálna, mm-hmm, svetová hviezda, hej? Mm-hmm. Že akoby pre tých jednotlivcov je to na začiatku náročné preraziť, ale či už si podnikateľ alebo nejaký umelec, vieš sa veľmi akoby dobre, vieš sa mať veľmi dobre, vieš akoby preraziť v tej svojej, neviem, či sa teraz dobre vyjadrujem, ale že vieš sa dobre predať v tej svojej, v tom svojom obore, mm-hmm, a vieš akoby sa stať veľmi úspešným. Mm-hmm. Ale tiež už mám pocit, že to je akoby tá definícia amerického sna, ktorý sa už v dnešnej dobe deje menej. Mm-hmm. Takže, a tiež mám pocit, že je tá spoločnosť dosť polarizovaná. Mm. Že sa to tam veľmi rozdeľuje. A no, asi tak. A tak som si vtedy aj povedala, že keď to tak vidím, že ono je tá spoločnosť asi v každej krajine nejakým spôsobom rozdelená. Že žiadna krajina nie je taká, že všetci držíme spolu a všetko je úžasné. Ale asi to asi ani nemá byť tak, že všetci máme rovnaký názor.
Jasné.
Len by to nemalo byť nič extrémne. Mm. Takže asi tak. Mm. Ty mi povedz, čo si myslíš o Amerike?
Ja som v Amerike ešte nebola. Mm-hmm. Ja by som sa tam hrozne chcela aj spozrieť, ale keďže je situácia, aká je, tak teraz akože vôbec sa mi tam nechce ísť. Ale neviem, no. Ja čo som počúvala veľa vecí, tak Američania sú vlastne dosť šialení. Uh-huh. Také trafení a asi by mi tiež vadilo to ich, už len to ako proste rozmýšľajú, že neviem, ja nemám rada takú prehnanú pozitivitu, uh-huh, takú falošnú v niečom, že ja to z nich hrozne cítim, že oni sú tam proste od malička úplne inak nastavení, tí ľudia, ako rozmýšľajú. Pre nich je vlastne každých dieťa alebo každý samotný jedinec je star. Proste to je
výnimočný.
Niečo, presne. A to si myslím, že je dosť nereálne, mm-hmm, aby bol každý, sme všetci výnimoční, ale akože v nejakom odvetví proste to tak si povedzme není. A to by mi vadilo asi hrozne takéto, mm-hmm, že takéto prehajpované správanie.
Mm-hmm. To je to, čo ja na tom cítim, že mi úplne nesedí. Mm-hmm. Akože dokážem sa od toho odosobniť, že si poviem, že to je Amerika, že neodsudzujem to, ale keby tam mám žiť, tak by to bola jedna akože z takých najnáročnejších vecí, čomu by som potrebovala prísť na chuť.
No,
a ten
no,
konzum,
to by si akože asi neprišla, podľa mňa.
No, asi nie.
Proste oni sú inak nastavení. Mm-hmm. To máš úplne iné rozmýšľanie od narodenia.
Mm-hmm. Hej. Už len toľko na záver, že ďakujem krásne. Držím palce s novým albumom. A ak máte teda záujem si tento album kúpiť, tak môžete kontaktovať Kiku.
Dúfam, že som nikoho v tomto podcaste rozhovorovom neurazila alebo niečo nepovedala, ako to nie je, ale asi ako som to cítila. Ja ďakujem takisto, že som sa mohla prísť. Toto bol jednak môj prvý podcast, premiéra, takže som pozriem sa na to a som
podľa
zvedala,
mňa,
ako budem pôsobiť
bude
na
kameru. Podľa mňa ešte veľa
podcastov. S tebou?
Bodaj by. Ale určite si choďte vypočuť hudbu od Christine Lash a Jacob Gray.
Presne tak.
Nájdete ich podľa mňa všade možne na Spotify, na YouTube,
na iTunes. Google Music.
Na všetkých hudobných streamovacích platformách. A ak sa vám bude veľmi, veľmi páčiť tá ich hudba, aj keď sa vám bude len páčiť tá ich hudba, tak ich určite podporte aj zakúpením ich albumu a sledujte týchto nadaných umelcov aj na sociálnych sieťach. Ďakujem ešte raz. Ďakujem vám, že ste dopozerali tento podcast alebo dopočúvali a vidíme sa pri ďalšom dieli. Čaute!
Čaute!